Kumekucha Afrika.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo haya ya Jumatatu tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2024. Mimi ninayekukaribisha naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakome Bunagana, RTL Radio Beni na Radio Baraka Fizi, zote hizo zikiwa DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sayare FM Eldoret Radio Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, chama tawala nchini Rwanda, RPF, chamteua Rais Paul Kagame, ambaye ameongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miongo miwili, kugombea tena uraisi kwa muhula mwingine.
Kutokana na vitisho ambavyo vimo ndani ya chama, na hasa wale wanaoonekana kwamba wanaweza kuwa ni challengers wa Kagame, sidhani kama RPF ingeweza kuwa na kumchagua au kumteua mgombea mwingine tofauti na Kagame mwenyewe.
Katika taarifa nyingine, chama kikuu cha upinzani nchini Burundi chakumbwa na mgawanyiko baada ya tawi lake kusema kuwa limemwondoa kiongozi wa chama hicho Agathon Rwasa kwa kushindwa kuunganisha pande mbili zinazolumbana.
Ni kati tu ya yale utakayasikia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kukuletea yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Chama kikuu cha upinzani nchini Burundi kilikumbwa na mgawanyiko Jumapili baada ya tawi lake kusema kuwa limemwondoa kiongozi wa chama hicho Agathon Rwasa kwa kushindwa kuunganisha pande mbili zinazolumbana. Rwasa aliondolewa kwenye uongozi wa chama cha National Freedom Council, CNL, katika kongamano la chama kaskazini mwa nchi, vyanzo kutoka chama hicho na mashahidi wamesema. Nafasi ya kiongozi huyo zamani wa kundi la waasi mwenye umri wa miaka 60 imechukuliwa na Nestor Girukushaka. Chama cha CNL ambacho kilianzishwa mwaka 2019 kilisimamishwa mwaka jana na serikali ya Burundi kikituhumu kutotii sheria. Wakosoaji wanasema hatua hiyo ya wizara ya mambo ya ndani ni juhudi za kukandamiza upinzani kabla uchaguzi wa bunge wa mwaka 2025 na inaweza kurejesha nchi hiyo kwenye mzozo wa kisiasa. Katibu mkuu wa chama hicho Simon Bizimungu amelaani kuondolewa kwa Rwasa akisema ni kinyume na katiba ya chama chao. Huu ni ukiukaji wa kifungu cha 47 cha sheria za chama ambacho kinasema kwamba ni rais na mwakilishi halali pekee ndiye anaruhusiwa kuitisha mkutano wa aina hiyo, Bizimungu ameliambia shirika la habari la AFP. Bizimungu amemshutumu waziri wa mambo ya ndani Martin Ninderetse kwa kukataa kumruhusu Rwasa kuandaa mkutano mkuu wa chama tarehe 2 Machi, lakini ametoa ruhusa kwa kundi dogo la wapinzani kufanya mkutano haramu na kutupokonya chama, amesema. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumapili alisema kwamba magaidi wasiopungua 13,000 ni miongoni mwa Wapalestina waliouawa katika vita vya Israeli dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza, na ameapa kuendeleza mashambulizi kusini mwa eneo hilo, hatua ambayo rais wa Marekani Joe Biden alielezea kuwa isiyokubalika. Takriban Wapalestina 31,000 waliuawa huko Gaza katika vita vya Gaza vilivyodumu miezi mitano, ambavyo vilizuka baada ya wanamgambo wa Hamas kuishambulia Israel tarehe 7 Oktoba na kuua watu 1,200 na kuwashika mateka 253, kulingana na takwimu za Israel. Wizara ya afya ya Gaza haitofautishi idadi ya vifo kati ya raia na wanamgambo wa Hamas, lakini ilisema kwamba 72% ya wale waliouawa ni wanawake na watoto. Hamas imetupilia mbali takwimu hizo za Israel na kusema ni njama ya kudai ushindi bandia. Netanyahu alikiambia chombo cha habari cha Ujerumani Axel Springer, mmiliki wa magazeti ya Politico na Bild na kituo cha televisheni cha Welt, kwamba kuendeleza mashambulizi ndani ya Rafa kusini mwa Gaza ni muhimu sana kuishinda Hamas. Tunakaribia kupata ushindi mara tu tukianza operesheni dhidi ya kambi za kijeshi zinazobaki za magaidi huko Rafa. Ni swala la wiki hadi awamu ya mapigano makali itakuwa imekamilika. Gazeti la Bild limemnukuu Netanyahu akisema. Viongozi watatu wakuu nchini Libya walisema Jumapili kwamba walikubaliana juu ya umuhimu wa kuunda serikali mpya ya umoja ambayo itasimamia uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Juhudi za kisiasa za kutatua mzozo wa zaidi ya muongo mmoja nchini Libya zimekwama tangu uchaguzi uliopangwa kufanyika Desemba mwaka 2021 kusambaratika, huku kukiwa na vuta ni kuvute kuhusu kustahiki kwa wagombea wakuu. Viongozi hao ni pamoja na mkuu wa baraza la rais Mohamed Menfi, mkuu wa baraza kuu la serikali Mohamed Takala, ambao wote wako Tripoli, na Aquila Saleh, spika wa baraza la wawakilishi, akiwa mjini Benghazi. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao watatu pia wameutaka ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya na jumuiya ya kimataifa kuunga mkono mapendekezo yao. Walisema wamekubali kuunda kamati ya kimkakati kutathmini mambo yote yenye utata. Walikutana mjini Cairo kwa mwaliko wa katibu mkuu wa jumuiya ya nchi za Kiarabu, Ahmed Abul Gaiti. Menfi aliingia madarakani wakati serikali ya umoja wa kitaifa GNU chini ya waziri mkuu Abdulhamid Al-Beiba ilipowekwa madarakani kupitia mchakato ulioungwa mkono na Umoja wa Mataifa hapo mwaka 2021, lakini bunge halitambui tena uhalali wake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Uagizaji wa silaha barani Ulaya ulikaribia kuongezeka maradufu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita kutokana na vita vya Ukraine, huku mauzo ya nje kutoka Russia yakipungua kwa nusu, watafiti wamesema Jumatatu. Ukraine imekuwa nchi ya nne kwa kuagiza silaha duniani, huku Faransa ikichukua nafasi ya Russia kama muuzaji mkubwa wa pili wa silaha duniani nyuma ya Marekani. Uagizaji wa silaha barani Ulaya uliongezeka kwa 94% kati ya mwaka wa 2019 na 2023 ikilinganishwa na kipindi cha miaka mitano iliyopita, huku usafirishaji wa silaha duniani ukipungua kidogo, kulingana na ripoti ya taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, Sweden, SIPRI. Ongezeko hilo ni kutokana kwa kiasi na vita vya Ukraine, na Ukraine imekuwa nchi ya nne muagizaji mkubwa wa silaha duniani katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, mtafiti wa SIPRI Katerina Jokic ameiambia AFP. Ukraine Jumapili ilipinga wito wa Papa Francis wa kujadili kusitisha vita na Russia, huku Rais Volodymyr Zelensky akisema Papa alikuwa akifanya upatanishi kwa mbali, na waziri wake wa mambo ya nje akisema Kyiv haitasalimu amri. Francis alisema kuwa wakati mambo yanaelekea kubaya kwa pande kwenye mzozo, mtu anapaswa kuonyesha ujasiri wa kusalimu amri kwa kuinua bendera nyeupe na kujadiliana. Mahojiano ya Papa yaliaminika kuwa ni mara ya kwanza kutumia maneno kama kuinua bendera nyeupe au kushindwa kwa kujadili vita vya Ukraine, ingawa aliwahi kutaja umuhimu wa mazungumzo. Zelensky hakutaja moja kwa moja Francis au maoni yake, lakini alitaja wanadini wanaosaidia ndani ya Ukraine. Wanatunga mkono kwa maombi, kwa majadiliano yao na kwa vitendo, hivi ndivyo kanisa lenye watu lilivyo, Zelensky alisema katika ujumbe wa kila usiku kupitia video. Waziri wa mambo ya nje Dmytro Kuleba, akiandika kwenye mtandao wa X, alisema kuwa mtu mwenye nguvu katika mzozo wote husimama upande wa wema badala ya kujaribu kuwaweka wote kwenye kigezo sawa na kuyaita mazungumzo.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Story ambayo tumeipa uzito wa juu leo ni kutoka huko Rwanda. Chama tawala katika taifa hilo RPF mwishoni mwa wiki kimemteua Rais Paul Kagame kuwa mgombea wake katika uchaguzi wa rais wa mwezi Julai mwaka huu, ukiwa ni mwanzo wa kinyang'anyiro kinachotarajiwa kumrejesha kiongozi huyo wa muda mrefu madarakani kwa muhula wa nne wa miaka saba. Kagame mwenye umri wa miaka 66 ametawala nchi hiyo ya Afrika Mashariki kwa miongo kadhaa na anasifiwa kwa kurejesha amani nchini humo na kuimarisha uchumi, lakini pia anashutumiwa kutishia demokrasia na kuunga mkono waasi wanaopigana na jeshi la DRC kati ya mengine. Kuhusiana na hilo, kuhusu uteuzi huo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa Peter Bigenda na nikaanza kwa kumuuliza iwapo anadhani kwamba uteuzi huo ulifanyika kwa njia huru na ya haki.
Sidhani kama mchakato kumpata mgombea wa kiti cha urais kupitia tiketi ya chama cha RPF ni ulikuwa au huwa ni mchakato wenye mantiki ya kidemokrasia, kutokana na vitisho ambavyo vimo ndani ya chama na hasa wale wanaoonekana kwamba wanaweza kuwa ni challengers wa ndugu Paulo Kagame.
Amekuwa madarakani tangu mwaka 2000 na kama unavyojua katiba ilibadilishwa muda si mrefu sana uliopita. Unahisi kwamba Paul Kagame atatawala Rwanda mpaka mwisho wa maisha yake
tangu ashike hatamu, hasa ukizingatia katika chaguzi zilizofanyika katika miaka 2003, 2010, 2017. Wapo waliojitokeza au wapo ambao hawakuridhika na anavyoendesha mambo ya hasa ya kiutawala na siasa kwa ujumla za nchini Rwanda. Na hawa ni akiwemo marehemu Karegeya ambaye aliuawa nchini Afrika Kusini, akiwemo hata aliyekuwa kipenzi wake ndugu Kayumba Nyamwasa ambaye sasa hivi naye pia anaishi uhamishoni, na wengine pia ambao wapo nchini Uganda kwa mfano. Sasa swali ni je, atatawala milele? Sasa miaka mingine ijayo hilo litakuwa ni swala la Kagame mwenyewe kulijibu, lakini kwa sasa hivi sidhani kama RPF ingeweza kuwa na kumchagua au kumteua mgombea mwingine tofauti na Kagame mwenyewe,
mtu ambaye anatajwa sana kwamba anaweza kumpa ushindani kwa kiasi fulani. Anaitwa Frank Habineza wa Green Party. Je, unahisi kwamba Frank Habineza na wengine wana nafasi yoyote, na labda kampeni huenda zikaenda namna gani, ingawa ushasema kwamba ni vigumu kumuondoa Paul Kagame?
Frank Habineza wa chama cha kijani, naamini kabisa kwamba hata furukuta hata chembe hata kidogo, kutokana na rekodi aliyonayo. Kwa mfano, katika uchaguzi wa 2017 alipata kura chini ya 1%, to be exact alipata kura 0.45. Sasa labda tu niseme kwamba yule ambaye angeweza kufurukuta kwa kiasi kidogo, ingawa mazingira siwezeshi ya kuweza kujinadi barabara kama unavyopenda nchini Rwanda, mama huyu aliyekuwa gerezani kwa jina anaitwa Victoire Ingabire angeweza, lakini kwa mjibu wa taratibu na sheria za Rwanda huyu hawezi kuruhusiwa kwa sasa hivi kuingia katika kinyang'anyiro hiki cha chaguzi zitakazofanyika tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu kutokana na hilodo walilokuwepo nalo.
Shukran za dhati kwake Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa akizungumza na Sauti ya Amerika hapo kutoka Pretoria, Afrika Kusini. Muda mfupi ujao tutaendelea na habari za dunia.
Rais wa Israel Isaac Herzog Jumapili alihudhuria ufunguzi wa makumbusho ya kitaifa ya mauaji wa Yahudi mjini Amsterdam, huko kukiwa na maandamano ya kupinga mauaji ya Israel dhidi ya maelfu wa Palestina huko Gaza. Katika taarifa, jumba la makumbusho lilikiri wasiwasi juu ya kuhudhuria kwa Herzog, lakini likasema afisa huyo wa Israel aliwakilisha jamii ya manusura wa mauaji ya kimbari ya Holanzi waliohamia Israel. Jumba hilo la makumbusho lilisema pia kwamba mwaliko huo uliwasilishwa kwa Herzog kabla ya shambulio la kigaidi la Oktoba 7 lililotekelezwa na wanamgambo wa Hamas kusini mwa Israel na kuchochea vita huko Gaza. Kundi la Wayahudi la Uholanzi dhidi ya Uzayuni Erev Rav lililoandaa maandamano hayo pamoja na jamii ya Palestina wa Holanzi na kundi la Socialist International limesema kuwa licha ya kuenzi waathirika wa mauaji ya kuangamiza Wayahudi maarufu Holocaust, aliwezi kukaa kimya wakati vita vya Gaza vikiendelea. Na jeshi la Iraq liliwaua wanajihadi 10 wakati wa operesheni dhidi ya wanamgambo waliosalia wa kundi la Islamic State katika eneo kubwa la jangwa kaskazini magharibi mwa Baghdad, maafisa walisema Jumapili. Chanzo cha usalama cha Iraq kimeiambia AFP kwamba operesheni hiyo ilikuwa hatua ya mapema kuzuia mashambulizi yanadaiwa kupangwa wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao unaanza wiki hii.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti za waandishi wetu ni kwamba waziri mkuu aliyeteuliwa na jeshi nchini Chad, Success Masra, Jumapili alitangaza kwamba atagombea katika uchaguzi wa rais wa mwezi Mei tarehe 6, ikiwa ni siku 8 baada ya Mahamat Idris Deby Itno kutangaza nia yake ya kuwania urais katika nchi hiyo. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi kuhusiana na hilo amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York hapa Marekani, na akaanza kwa kumuuliza hatua ya Masra inamaanisha nini katika siasa za Chad.
Inaonekana kwamba kuna ushindani mkali kutoka kwa upinzani, yani huyo Success Masra na rais wa muda huyu Mahamat Idris Deby kwa siasa za Chad. Lakini vile ninavyoangazia ni kwamba jeshi liko nyuma ya Mahamat Idris Deby, mtoto wake aliyekuwa kiongozi wa Chad Idris Deby miaka ya nyuma, na pia huyu kiongozi Mahamat Idris Deby ameweza kujipea kipaumbele au kujinufaisha kisiasa kwa sababu amepiga kalamu viongozi wa upinzani na pia amedhofisha nafasi zilizopo za upinzani kunadi sera zao.
Masra mwenye umri wa miaka 40 ni mpinzani kijana ambaye bado ana damu changa. Hali kadhalika Mahamat Idris Deby naye pia ni kiongozi kijana ambaye tunafahamu jeshi lipo nyuma yake. Kwa upande wa Masra, nani wanaomuunga mkono?
Masra anaungwa mkono nafikiria na umma kwa kiwango fulani, na pia kwa wale ambao wamekuwa kwa upinzani dhidi ya baba yake Mahamat Idris Deby, yani Idris Deby, Rais Idris Deby aliyeuawa. Pia nafikiria vuguvugu na raia ambao wanapigania haki za kibinadamu wanaopinga jeshi pia wanamuunga mkono. Tusahau ya kwamba Masra alilazimishwa kwenda uhamishoni zaidi ya mwaka mmoja unusu kwa sababu alikuwa anashukiwa kuwa ameendeleza au ameunga mkono mapinduzi dhidi ya jeshi. Kwa hivyo anaungwa mkono nafikiria na wale wapinzani wa uongozi wa kimabavu wa kijeshi na wale ambao wanapinga uongozi wa familia ya Mahamat Idris Deby ambaye alishika usukani kupitia kuuawa kwa baba yake, yani Idris Deby.
Kwa mtazamo wako, unadhani wananchi wa Chad wenyewe wapo tayari kuungana na upinzani ili kufanikisha mabadiliko yote ambao wanayataka ndani ya nchi yao?
Kwa maoni yangu, vile ninavyoangazia na kupiga darubini nchi ya Chad ni kwamba umma au wananchi kwa njia nyingi na sifikiria kwamba wana sauti kwa pata shika hizi za kisiasa. Kinachoamua masuala Chad ni jeshi, na yule ambaye anaweza kushikilia miundombinu za kisiasa kwa taifa hilo. Pia tusahau ya kwamba upinzani, wafuasi wa upinzani wameuawa, wafuasi wa upinzani wametiwa ndani na kupigwa kalamu. Kwa hivyo serikali imebana sana nafasi yoyote ya upinzani kuweza kunadi sera zake.
Amekuwa ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, nchini Malawi visa 1035 vya utoaji mimba wa mitaani viliripotiwa mwaka 2022 na 2023 kulingana na wizara yake ya afya. Taratibu hizo zisizo salama ni kati tu ya sababu zilizopelekea ongezeko la uungaji mkono wa haki za utoaji mimba katika miaka ya hivi karibuni. Chimwemwe Padatha anayo ripoti zaidi kutoka Lilongwe inayosimuliwa hapa na BMJ Muridhi.
Imepita miaka mitatu tangu bunge la Malawi kukataa hoja hata ya kujadili sheria ya utoaji mimba huria. Sheria iliyopo ambayo inaruhusu utoaji mimba ikiwa tu maisha na afya ya mama iko hatarini imesababisha maelfu ya wanawake kama Harimu Shaibu kukumbwa na matatizo kutokana na utoaji mimba wa mtaani. Anasema mchanganyiko wa mimea pamoja na sabuni ziliingizwa kwenye uke wangu. Saa chache baadaye nilianza kutokwa na damu na hivyo ndivyo nilivyopoteza ujauzito. Wizara ya Afya ya Malawi inakiri kwamba takwimu zinaonyesha kuwa kati ya mwaka 2022 na 2023 utoaji mimba usio salama 1035 ulitekelezwa na kusababisha wanawake kutafuta huduma baada ya kutoa mimba katika vituo vya afya vya serikali. Chimwemwe Sambalika anafanya kazi katika idara ya uuguzi, uzazi na magonjwa ya wanawake katika hospitali kuu ya Kamuzu.
Tunasikia taarifa za watu kutoa mimba wenyewe, jambo ambalo huwa linasababisha matatizo mengi. Mbali na upungufu wa damu, pia unaweza kupata nyungu ya uzazi iliyopasuka na kupata maambukizi huko au kwenye mfumo mzima wa uzazi.
Watetezi wa haki za wanawake wanaendelea kushinikiza mageuzi ya kisheria ya utoaji mimba ambayo pia yatahakikisha kwamba kuna uhuru wa kuahirisha kupata mimba. Mswada huo utaruhusu utoaji mimba ikiwa kuna uwezekano wa madhara kwa afya ya akili au kimwili kwa mwanamke na katika visa vya kujamiiana na jamaa, ubakaji au unyanyasaji wa kingono. Mswada huo ulipotangazwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 2016, makundi ya kidini yalishiriki maandamano ya kuupinga na hadi sasa bado yanapinga hatua zozote za kuhalalisha utoaji mimba. Wanaounga mkono mswada huo wanapita nyumba kwa nyumba katika maeneo ya vijijini kuhamasisha kuhusu hatari za utoaji mimba nje ya vituo vya afya, na wakati huo huo wakishinikiza bunge kujadili na kupitisha mswada huo. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika habari za hivi punde ambazo zinatufikia kutoka huko kule Hollywood ni kwamba tuzo za Oscar za mwaka huu, tuzo za 96, zimekamilika muda sio mrefu uliokwisha, lakini filamu ambayo imekuwa bora zaidi ni ile ya Oppenheimer, na mwigizaji filamu bora zaidi wa kiume ni Cillian Murphy ambaye amecheza katika nafasi aliyokuwa nayo katika filamu hiyo. Huku kwa upande wa mchezaji bora zaidi wa kike ni Emma Stone akichukua tuzo hiyo. Na vile vile filamu ambayo kama nilivyotaja ambayo imepata tuzo nyingi zaidi katika tamasha hizo imekuwa ni hiyo ya Oppenheimer. Na utapata mengi zaidi katika matangazo yetu, hasa katika matangazo ya VOA Express baadaye hii leo. Kwa sasa tusikilize matangazo yetu, tusikilize kipindi chetu cha jamii na maendeleo. Katika jamii na maendeleo hii leo tunaelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukiangazia juhudi za baadhi ya wanawake kusafisha mazingira yao. Mwanahabari wetu Mitima Delechans ametuandalia makala haya.
Akiwa na umri wa miaka 28, Alisa Mshagalusa Rachel ni mama wa watoto watatu anayefanya shughuli ya kupanda maua eneo la Nguba katika mji wa Bukavu ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Mama huyu amegeuza ua la nyumba yake kuwa shamba la kutunza maua na kuyauza baadaye ili kukidhi mahitaji yake na ya familia yake. Alisa Mshagalusa Rachel anaeleza.
Kazi inaifanya tangia miaka 5 sasa. Nilikuwa na upendo sana kwa mazingira mpaka ikanipatia ile ndoto ya kuendelesha kazi ya maua ambayo mume wangu alianza, naye pia amefunzwa na mama. Alipokuwa akifanya kazi zingine, mimi nikasikia kabisa kazi hiyo mimi naipenda sana. Ndipo nianza kuifanya na mpaka leo. Nina mume ndio, lakini simtegemei tena kwa yote. Yeye anatumika, anafanya kazi zingine, lakini mimi kupitia hizi kazi zangu za maua ninasaidia jamaa.
Ili kuyatunza vema maua, Alisa Mshagalusa Rachel ametengeneza kwanza ndoo kwa kutumia matope, zingine zikiwa za chuma, na humo ndani ameweka udongo unaohifadhi mbegu ambazo baadaye zinaota. Alisa anashirikiana na baadhi ya vijana waliotoka maeneo tofauti ya mji wa Bukavu akiwafunza kazi hii, na sasa wengine wameigeuza kuwa ajira. Hapa wanashuhudia.
Imenisaidia kuepushana na warafiki wabaya, inanikamata muda sana kwa kuitumika vizuri kwa samani, kwa sababu naipenda, inanisaidia binafsi kwa mahitaji zangu mbalimbali.
Nisukuma hapa kufanya kazi ya maua, ya kwanza ni upendo wa mazingira, na ya pili ni hiyo hamu ya kujitegemea kibinafsi, kutokuwa na unategemea wazazi au kukua na shida kuna lomba lomba.
Pamoja na changamoto za kimaisha nyumbani, kodi za serikali, dharau za kuwa mchuzi wa maua katika mji wa Bukavu wenye masifa na kadhalika, mwanamke huyu jasiri anaithamini kazi yake hii, akisema anasaidiana na mumewe kufanya maisha. Kwa mara nyingine tena, Alisa Rachel anaeleza.
Mimi napenda zaidi nitumike na nguvu zangu, nipande maua yangu ili nisaidie nipate pesa, na kupitia hii kazi nitapata jina.
Pia Alisa Rachel ana ndoto ya kupamba maua mji wote mzima wa Bukavu ikiwezekana siku za usoni, na hivyo anachukua fursa hii kuomba msaada kwa kila anayeweza kufanikisha ndoto yake hiyo. Mbali na Rachel, kuna pia juhudi zinazofanyika ili kuboresha mazingira ya mji wa Bukavu, ni kama vile kazi za kufyagia barabara na kuzibua mifereji ya maji kila ifikapo Jumamosi asubuhi kwa muda wa saa 2. Ila licha ya juhudi hizo, uchafu bado unazidi kuongezeka mjini Bukavu. Hawa ni wakazi wa Bukavu wanaoshuhudia.
Hawaheshimie juu kila mtu anafanyaka usafi kwake yenye atawezeshwa. Ile mbarabara njoo ilishashindikana, lakini kusafi ya kunyumba kila mtu anajikazaka kufanya yake ya kunyumba. Bajene banaweza zishiunga fasi moya, banangalia kwenye kuko buchafu sana, banafaa kusalungu.
Hii buchafu inatuma environment kuwa buchafu sana. Un jeune analala kunyumba le samedi, hanele mawazo ya kusema anaweza shuka hata kubalabala anatosha buchafu. Donc ile haiko mkichwaki. Yeko tu mkichwake ni kwenda kunya pombe na rudia usiku na nalala.
Ni vema kupamba mazingira, ila pia ni vema zaidi kufanya usafi wa miili, hususan miili ya wanawake. Binja Mwendanga ni mkazi wa mtaa wa Bagira mjini Bukavu.
Usafi wa mwanamke kwangu ni ule mwanamke ambaye anajitakatisha yeye mwili wake na mazingira yake. Anapaswa osha mwili wake kila siku, kila dakika ambayo anasikia iko uchafu anajiosha na takata. Mazingira yake, vyombo vyake, choo yake inapaswa kuwa ya kutakata. Aendapo, arudiapo, nyumba yake inapaswa kuwa ya kutakata, mwili yake inapaswa kuwa ya kutakata. Vyote anavyovifanya vinapaswa kuwa vya kutakata.
Godelive Bayongwa ni mkazi wa Bukavu pia, anatoa ushauri huu kwa wanawake wenzake kuhusu namna ya kulinda mazingira safi kwa maendeleo ya jamii.
Shauri ambayo nawapa wale wanawake ambao wanatupa vitu vyote kiolela ambao inaharibisha tena mazingira yetu, ni kuambia ya kwamba vile vyombo vyote kama vile ile mavazi ya ndani ya watoto wanapaswa kuwa na kuilunguza kama wanaona ya kwamba imeharibika au haifai tena, wanapaswa kujikaza kuilunguza njo isiende haribisha tena mazingira. Ama wanafua mavazi hiyo, wanaanika, ikisha kauka, wanaweka tena vizuri.
Wengi kati ya wadadisi wa mambo wanahisi kwamba tabia hii ya ulinzi wa mazingira safi ingetiliwa mkazo zaidi na kufunzwa kama shurti ndani ya familia, shuleni, kisheria na kadhalika. Mitima de la Chance, jamii na maendeleo, Bukavu.
Asante sana mwenzetu Mitima Duleshenzi ukiwa hapo Bukavu, Kivu Kusini. Makala ya jamii na maendeleo, msikilizaji, kama unavyojua, hukujia kila Jumatatu wakati kama wa leo. Usikose kusikiliza wiki ijayo. Hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, msimamizi mkuu Hadija Riami, upande wa pili hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana aliyekusomea habari za dunia, upande wa pili nimekuwa naye Dadi Balawe akiwa mwelekezi wetu. Kwa pamoja tunawatakieni siku njema kutoka hapa Washington. Tuonane kesho inshallah.